4 мартта Россия президентын сайлауны күзәтү өчен Башкортстанга 3,5 мең видеокамера китерелгән. Узган шимбә Уфада Путинны яклаучылар митингенә җыелучыларга дә сайлау таләп итүче оппозиция митингенә килүчеләр саныннан 2 мәртәбә кимрәк иде. Оппозиция җыенына татар һәм башкорт милли хәрәкәте вәкилләре дә килде. Бу җыенны Азатлык радиосының Уфада хәбәрчесе Манир Вафин күзәтте.
Россия президентын сайлауларга 1 айдан аз вакыт калып бара. Башкортстандагы сайлау урыннарына кую өчен камералар кайтарылды. Алар барлыгы 3,5 сайлау участогына куюлачак. Инде Уфага халыкара күзәтүчеләр дә килә башлады. Иң беренчеләрдән булып Швециядан Ханс Бергер һәм Литвадан Людмила Блинова килде. Сайлаулар көне җитәрәк Уфага тагы берничә халыкара күзәтүче киләчәк. Үткән шимбә 4 февраль Уфада 2 урам җыены узды. Берсе Россия хөкүмәте җитәкчесе Владимир Путинны ил башы итеп сайлауны хуплап үтсә, икенчесе каршыларның урам җыеннары. Владимир Путин яклылар башкаланың Черниковка бистәсендәге машина төзүчеләр мәдәнияте сарае каршындагы мәйданга җыелды. Анда 600-гә якын кеше катнашты. Кулларда без Вова яклы, минем гаиләм Путин яклы, Уфа Путин яклы, Путин безнең нәмзәт, Путин тотрыклылык гаранты кебек шигарьләрне күрергә була иде. Алда яз исемендә үткән бу чара концерттан гыйбарәт булды. Анда килүче һәркем кайнар чәй һәм бутерброд белән сыйлана алды. Рәсми булмаган чыганаклар Путин якларга килгән дәүләт хезмәткәрләренә өстәмә 2 көн ял, яшьләргә 400 сум акча түләнүендә ирештерде. Инде 2-нче урам җыенат урында Путинга каршылар Путин якаучылардан 2 тапкыр күбрәк җыелды. Бушлай бутербродлы кайнар чәй, акча һәм өстәмә яллар бирелмәүгә карамастан, алар башкаланың юбилей мәдәнияте сарае каршында җыелып, тротуарлар буйлап берничә километр юл үтеп, башкаланың Ленин мәйданына килде. Анда аларның килүенә тимер рәшәткәләрдән эшләнгән махсус мәйдан әзерләп куеп, аны полиция уратып алган иде. Бу мәйданга һәр кемне метал тапкыч белән берәм-берәм тикшереп үткәрделәр. Андый тикшерү 6 җирдә оештырылды. Шуңа чират тиз үтте. Гадел сайлаулар исеме астында үткән бу чараны оештыручылар сүзләренә караганда, чарада меңнән алып 1,5 миллионга кадәр кеше катнашты. Чарада төрле хәрәкәтләр катнашты. Анархистлар, Сул фронт, автоном хәрәкәт, Уфа тавышы хәрәкәтләре, Алма, Гадел Русия фиркасы бүлекчәләре агзалары, башкортларның Күк бүре оешмасы һәм татар иҗтимагый үзәге вәкилләре катнашты. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге вәкилләре беренче тапкыр үзләренең байрагын күтәреп чыкты. Әлеге байраклар Татар иҗтимагый үзәгенең күптән түгел үткән 11-нче корылтайына әзерләнгән иде. Ул зәңгәр төсле тукымада ак төс белән төшерелгән, ярым ай ишендә ак бүре рәсеменән гыйбарәт иде. Кашлык чарасында тигүнең шундый 3 байрагы җилфертап торды. Кулларда без гадел сайлаулар яклы, без полиция дәүләтенә каршы, көч структуралары баш-баштаклыгызны туктатыгыз. Бөтен сәясәтчеләр дә жуликлар һәм караклар. Сайлау тартмасы чүп савыты түгел. Шәһәребезнең урлануына юл куймик кебек шигарьләрне күрергә була иде. Электр бирүче аппаратны кабыза алмау сәбәпле чыгышларны көчәйткеч мегафон аша ясадылар. Чыгышларда демократия, сүз иреге, гадел сайлаулар турында сүз барды. Чыгыш ясаучылар халыкны Владимир Путиндан кала башка барлык намзәтләргә дә тавыш бирә аласыз дип чакырдылар. Инде чарада катнашучы милләттәшләребез фикере Татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Салих Әмирханов.
Путинның вертикале хакимият итә, аннан менә президентның срогы үзгәрде. Бер срогы 6 ел, аннан инде Путин килеп, инде яңадан, может, тоже бер 12 ел хакимияте булырга мөмкин. Ә аның сүзләренә караганда, менә бу нинди эшләр кырырга, нинди планнары менә президент булган вакытта инде. Ул конкретно менә айда бәйтми, ул нәрсә эшләргә тиеш. Шуны төзим, или kimlerin birinden türmelerden çıkaran ili gubernatörlüğünü soylau neyine kilgende doğruca konkretini bildirme. Şunun işi mine halk anlayı turpandırındı.
Bu Başkistan Tatar İçtimai Üzəginin idare ağzası Salih Amirhanov buldu. Kişi hukukları uyuşmasının Başkistan Bölükşesi reisi Leonid Chernov.
Bunun başarıya İngilizce mecbur etti. Respublikada soyular vakitinde olmadı dürüstlük. Şu dürüstlükle bugün bir şekilde rastlat çıkar için biz oranma çıktık. Soğuk bu sadaya indi. Bugün bir şekilde Lenin Maydanı'na yığılgan mingden artık halık. 4. Mart'ta dürüst soylular olsun deyip halık nadiyet edip kütüp kalayındı. Muayşaklı olacak dedi halık mı? Halık mı şan içi bitedi bileyim mi? Min öyleyim neticeleri bulur. Halık üzerinin soylularda dürüstlük bulur deyip şanıp kalayındı.
Bu kişi hukukları uyuşmasının Başkistan Bölükşesi reisi Leonid Chernov buldu. İktisat fenleri doktoru, Dünya Künbatış Başkırtlar Uyuşması reisi Rinat Gatavullin bu koşuluk şaralarının neticesi bulaşaktı bir sepleyi.
Bularga ısalan, ne için degende halkın davranışı aslında azarak demokratik fizikli prosesler kürüne rastçıydı. Allah buyursa bizde de bu davranışı.
Bu Dünya Künbatış Başkırtlar Uyuşması reisi İktisat fenleri doktoru Ринат Гатауллин болды. Октамыр Башкорт Уйышмасы рейсі Ерек Агишев.
Неге мәжбүр етті осы манифестация шығырға әуеге идея барған законында? Мен үшін дегенде хамында әлекі ұлас өзінің орнын бермеске тырыша. Сол күрі бүгін енді бүтін фирқалар мұнда, уйышмалар мұнда, коммунистар, ғадел Ресей, яблоки харекеті, шуайық һәм башқа уйышмалар осы митинг құйыштырды. Олар талап етелер Путиндің сөзі сөйікке болмауын енді. Мен де мұны құплайым, сөнке кітапта, ұлы уақытта осы Путин ұсырында бек көп законлықтар болды. Бұл енді білектен ақысыса қалды білген республика құқықтарында, бек көп күшілерді тұрмаға ұлтырттарына білген емағасы қарекатымында бек көп күші ұлтыртылды. Сөнке елді ғырданиям ғырайты осы қалықтың сұқылы, мен ұлматойынан ғырданиям ғырайтының барлық әкелеу өтіп әрінді. Мен ұшамам, хаманда бұл барықа қайлауларға сағыларға тиеш, қайлаулар намысы оларға тиеш. Бүлінде де алдау болмасқа тиеш деп өләйінді. Бұнда енді бұта емағатылік әудімді көрсетуге тиеш. Өткен елістағы, елістасында қарасығардық, хақылдар кенешмәнде алда осы күбірі қарекатты, әм қайық автомыр үшіні, әм бүтін басқа дұшмалары сарға тек қарасығарғайны. Ашуа қыра, біз барығда сағып, бұнда елдің тәттіңдікті көрсеттік.
Бұ Октамыр Башқұрт Үйшмасы рейсі Ерек Агишев болды. Сіз 4 февраль ғадел сайлаулар үшін есімлі қошылық шарасында қатнашушылар фикірін тыңдадыңыз. Зор болмаған қошылықлар да болды. Хакимият тротуар бойлап тонтаналы үрішіне құпласа да қошылық шарасын Башқаланың Ленин майданында оздыруға қоршы болған. Ләкін қолықны майданнан қуу һәм башқа репрессия сулары қолданылмады. Мұның үшін шараны ұйыштырушылар Башқұртстан президенті һәм ішкі істер министрлігі жетекшілеріне рәхмәт білдірділәр. Полиция қызметкерлері тонтаналы үрішті отлаған екі анархистіні айырып алып тентерге ойлаған еділәр, ләкін халық оңа жол қоймады. Шарада біреу Путин рәсімін көтеріп күліп тұра еді. Оның қолынан біреу ол рәсімні тартып алып етқалап ташлады. Ертушинада Путин рәсімін көтеріп келушіні де полиция тұтқарлады. Олдағы қошылық шарасы 26 февраль